Český rozhlas Dvojka.
Ve studiu je právě teď rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Univerzity a věci veřejné, jak se bránit dezinformacím, stávky mladých za větší ochranu klimatu, plagiátorství v roce 2019 a zkoušky na víceletá gymnázia. Tak to budou naše dnešní témata. Dobrý poslech přeje Věra Štychrová.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Českým univerzitám vadí zkreslené, nepřesné a nepravdivé zprávy o Evropské unii. Rozhodli se proto dostat mezi lidi co nejvíc objektivních informací o unii, bojovat proti dezinformacím a vysvětlovat, v čem je pro Česko členství v unii důležité, napsali Hospodářské noviny. I když pro vystoupení z Evropské unie je dnes menšina občanů České republiky, vysoké školy se bojí, že Češi mohou podlehnout negativní náladě a poukazují třeba na Brexit. V kampani před britským referendem se objevila řada vylhaných tvrzení. Zatím se k akci připojilo 20 státních i soukromých škol. Univerzita Karlova je mezi nimi také, tak jak by, pane rektore, ta iniciativa měla fungovat?
Tak já bych řekl, že univerzitám a doufám, že i většině občanů České republiky vadí přijímat nepravdivé a lživé zprávy nejen o Evropské unii, ale o různých lidských činnostech a lidském konání. Prostě je to lhaní, řekněme to napřímo lhaní, obelhávání lidí a zneužívání lidí. A to myslím si, že slušnému člověku má vadit čemkoliv, nejen o Evropské unii. Tato iniciativa vychází z Univerzity Palackého v Olomouci, kde kolega Miller a se spolupracníky připravili aktivitu vysvětlování fungování Evropské unie, to, co nám Evropská unie přináší. Univerzita Karlova se k tomuto projektu jako řada dalších univerzit připojuje. Ty kampaně nebo vysvětlování samozřejmě probíhá různou formou. Naše zapojení, bude to debata začátkem května v Brně o Evropě, významu Evropy pro naši civilizaci a Evropské unie, což neznamená, že máme jaksi pasivně sledovat, co se v Evropské unii děje, ale být hlavně aktivní. Paradoxem je to, že tyto volby mají relativně nízkou účast jen u nás, ale i v Evropě, a je to takový, řekl bych, demokratický deficit. Čím více něco kritizujeme, v Čechách často v hospodách a někdy v tom mediálním prostoru, tím v uvozovkách méně chodíme k volbám. A tady je právě ten apel, aby lidé prostřednictvím voleb, což v demokratických státech je ten hlavní nástroj projevení své vůle, aby mohli jsme ovlivnit to dění a upozornili na ty kritické momenty a měli tam své kvalitní zástupce, které budou hájit naše zájmy v takových otázkách, zda má být super Evropa, jak představuje si třeba Macron s Merkelovou, kde národní státy by se měly v uvozovkách rozpustit, nebo naopak národní státy v určitém takovém tom současném stavu k té Evropské unii. A to je jistě velká debata, která se bude odehrávat nejen u nás, ale i v celé Evropě a samozřejmě i v Bruselu. Takže je to apel, aby lidé chodili k volbám, aby vyjadřovali svou vůli a také připomenutí si toho, co ta Evropa nám přináší, a je už to od osvícenství, ty humanistické ideály, rovnost mužů a žen, svoboda vyznání, ochranitelnost majetku a podobně, ale i třeba ta Evropská unie, volný pohyb zboží a lidí v schengenském prostoru vlastně bez dokladů nebo bez hranic, možnost pracovat v zahraničí, možnost v zahraničí studovat, sdílet určitý prostor, který je, a samozřejmě pokud jsme v nějakém celku, naše země z hlediska Evropské unie středně velká, tak samozřejmě i pocit určité odpovědnosti.
Předpokládám, že se tedy nebude, jak jste říkal, jen chválit a propagovat, ale půjdete za těmi lidmi i do těch hospod, jak jste říkal?
Já jsem přesvědčen za sebe určitě ano, protože sám se setkávám s řady lidí na různých místech. Třeba dneska v Plzni na oceňování nejlepšího sportovce roku a samozřejmě v menších městech, než je Plzeň. Ale říkám, není to jaksi pasivně, dogmaticky přijímat to, co se některému úředníku prostě zrodí v té bruselské hlavě, ale aktivně tu politiku ovlivňovat, říct si své názory, co se nám líbí, co se nám nelíbí a vlastně tu Evropu kultivovat nebo rozvíjet. A to je právě být jaksi aktivně do toho procesu zapojen. Když člověk stojí pasivně, no, tak se pak nemůže dívat, co se kolem něj stane a ta Evropa bude taková, jakou si občané Evropské unie, což je de facto celá kontinentální Evropa, si udělá. A jenom se podívejme na tu Británii. Teď to je komedie, o tomhle by se mohly natáčet komiksy. Včera bylo hlasování 310-310 a teda rozhodující hlas předsedy byl ne, protože by to nemělo být o jeden hlas, nebo jak se někdy říká o prsa Korejky, tak je to čtvrté, páté hlasování. Je to rok a půl. Britští zemědělci pláčou, že 40% farem půjde, může zkrachovat. Ale samozřejmě v těchto oblastech všichni hlasovali pro vystoupení z Evropské unie. Tak jenom ať si to lidé uvědomují, řada mezinárodních firm opouští, že londýnskou city a podobně. Tak se jenom podívejme na ten chaos, který nastává v jedné vlastně z největších a nejsilnějších zemí vlastně Evropy, v Anglii, a co to tam jaksi přináší řadu zmatků a nejistot do chodu a do života běžných lidí, kteří tam jsou.
Mimochodem, proč podle vás lidé o Unii v České republice v podstatě tak málo vědí třeba o tom, jakým způsobem se rozhoduje, jaké máme v Unii práva, ale i povinnosti, jak silný je ten náš hlas? Proč v tomhle selhal stát? Možná?
Já se domnívám, že v tom určitě selhali politici, protože o tom málo mluví a na druhé straně i nevyvážené informace z médií, které si vždycky vytrhnou něco z kontextu nejsem si jist, jestli je nějaká směrnice o rovnosti banánu anebo o klecích pro králíky, o tom se hovoří často, ale teď třeba je ta směrnice, která byla, nebo nařízení, které se týká autorských práv. A hovoří se o tom, že internet bude omezován a podobně. Ale nehovoří se o tom, že v té směrnici v jiných článcích říká, že využití těch publikací pro vědecké účely, pro vzdělávání, je z toho vyňato, že se budou moct přístupňovat i stará, méně dostupná díla. A nehovoří se vůbec o těch pozitivech. Mně přijde, že často novináři a média chtějí jenom to negativum, jenom to špatné, ale neřeknou, že to přináší i nějaké posuny, které tam jsou. A to je třeba ocenit, že ti poslanci, třeba naši poslanci, kteří pro to hlasovali, tam viděli nejen ty pozitiva, i ty negativa, toto dali na tu misku vah při tom svém hlasování. Takže je to lepší otevření prostoru pro vzdělávací instituce od všech stupňů, od základní školy až pro univerzity a podobně. A na druhou stranu také, jestliže někdo něco vytvoří, tak nechce, aby toto bylo zcizováno. Vy, jak jste říkal, jedno z našich tém je plagiarism, to je vlastně zcizení autorských práv někoho jiného. A to se děje dneska kolem nás všude a v tom elektronickém prostoru je to velmi, velmi časté a divoké.
Když mluvíme o těch vzdělávacích institucích, tak právě vy dnes máte slavnostní shromáždění univerzity k 671. Je to 671. výročí univerzity. Tak co je teď pro vás největší výzva? Je to třeba to otevírání univerzity veřejnosti ještě větší?
Tak když bych měl jmenovat asi dvě nebo tři takové priority v tomto roce, které to jsou, tak jedna z těch priorit je zapojení do evropských univerzit, což je projekt, kde jsme podali přihlášku sporu s pařížskou Sorbonou, Heidelbergem, Varšavskou univerzitou, univerzitou v Miláně a v Kodani. Teď čekáme na hodnocení tohoto konzorcia. A i tak jsme si řekli, když ten evropský projekt by nedopadl, a i když jsem optimista, myslím si, že by mohl dopadnout, protože na tom rok a půl intenzivně pracujeme, tak i nadále budeme chtít spolupracovat, vyměňovat studenty, sdílet infrastruktury, vytvářet společné studijní programy, aby studenti právě mohli cestovat a poznávat ty země a samozřejmě čím více člověk má znalostí, zkušeností, tím méně je náchylný na jednoduchá řešení, která většinou neexistují. A to je jedna z těch priorit. Druhá z priorit je rozjezd hodnocení vědecké činnosti na Univerzitě Karlově pomocí mezinárodního panelu v návaznosti na metodiku hodnocení vědy 17+, a třetí je právě větší komunikace s veřejností v rámci, takové asi bych řekl, vlajkového projektu naší univerzity Česko jak dál na různá témata. Proběhly už besedy na problematiku dluhů, na problematiku týkající se problematiky bezpečnosti v Plzni. Příští týden budeme debatovat v Českých Budějovicích otázku zemědělství, kvality potravin. Následovat bude debata o Evropě, Evropské unii, o vzdělávání, ale také o rozděleném Česku a jistě i o problematice sucha.
Možná by právě tohle mohlo přispět propojení těch názorových bublin.
Přesně tak.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
V polovině března se i v Česku tisíce studentů zapojilo do celosvětové stávky za větší ochranu klimatu a snižování emisí. Centry českých měst prošly stovky středoškoláků s transparenty jako Neexistuje planeta B, Změňme sebe, ne klima, nebo Na mrtvé planetě nejsou žádné lavice. Stávky vyvolaly rozruch, někteří lidé byli hrdí, že se mladí lidé dokáží za něco postavit, jiní je kritizovali za to, že nešli radši do školy. Pane rektore, jak vy vidíte tuhle akci?
Tak já bych chtěl ocenit to, že studenti a žáci střední školy, jistě nejen oni, ale jak jsem řekl, základní, určitě tam byli studenti z
vysokých
škol.
Přidali se k nimi akademici?
Někteří akademici se k ním přidali, určitě ano. Tak já ocením to, že se veřejně projevili, že jim není lhostejné, kde žijeme a kde budeme žít. To je samozřejmě jeden faktor. Druhá věc, která je už více k diskutu, a to, že jeden den studenti nebyli ve škole, jistě o to nebudou hloupější, to zase si jako
zase si nastudovali jinou problematiku.
Upřímně nastudovali si jinou problematiku a upřímně si to řekněme, že to asi to ochuzení tak dramatické nebude a jistě se dá látka za jeden den dohnat. To, co je samozřejmě druhá záležitost, je to ovlivňování těch trendů, které jsou. Je to věc, kdy, a zase je to na tu debatu o těch různých faktorech. Nikdo si nepřeje, aby byly oceány a moře znečištěny rozpuštěnými plasty. Otázka samozřejmě znečišťování ovzduší, která je zejména v severních Čechách, v Moravskoslezském kraji, kde stále přetrvává. Tak to je to, co by ta společnost měla řešit a k tomu by se měli politici postavit. A na druhé straně třeba říct a sledovat trendy, jaké jsou. My máme chalupu v severních Čechách nedaleko Ústí nad Labem od 70. let a pamatuji si, jak plynárna v Úžíně na severu, prostě když byl špatný vítr, otevřeli jsme okna, tak jsme cítili samozřejmě zápach a velcí znečišťovatelé to pouštěli do ovzduší. Ale teď je se třeba podívat, jaký ten trend je nastaven. Velké průmyslové koncerny výrazně tu produkci emisí a znečišťování omezují, i když je třeba, aby ten trend pokračoval a ty technologie samozřejmě se vyvíjí. Na druhé straně, a byl jsem třeba v některých městečkách v zimě, kde prostě vyjdete ven v podvečer a cítíte, jak si z těch domácích spotřebitelů nebo konzumentů a jenom podle toho dechu cítíte a nasátí toho vzduchu, cítíte, že tam asi se kvalitní uhlí nebo dřevo nepálí. Takže ta jedna z těch výzev, která třeba, jak jste jmenovala, ty transparenty, začněme každý u sebe, je to právě třídění odpadů, je to, co spalujeme v kamnech, protože tím znečišťujeme ovzduší a v některých místech jsou paradoxně většími znečišťovateli domácnosti než ty velcí producenti. Otázka samozřejmě zdrojů energie je také k diskuzi. Ono radostně vypadá to, že budeme pálit obnovitelné zdroje biomasu, ale je se podívat, že efektivita fotosyntézy v těch rostlinách je kolem 1,5 až 2%. A de facto řada těch plodin, ze kterých se ten bioplyn vyrábí, tu půdu devastují. A tady máme vlastně obnovitelný zdroj s velmi malým energetickým využitím. solární energie má asi 40% efektivitu. Takže to jsou samozřejmě věci, které třeba diskutovat v komplexu. Ty jsou otázka výroby energie z uhlí. Ta těžení černého uhlí a hnědého uhlí u nás má klesající tendenci. Takže v Německu, jestli se domnívám, kolem roku 35-38 by to mělo skončit, což je za 20 let u nás. Některá data hovoří o roku 2050, ale on to nikdo neřekl. Ale pokud se zase podíváte do jiných statistik, tak víte, že zhruba ty doly budou vytěženy za 20 až 30 let při současné spotřebě. Takže jako když vytěžíte uhlí, tak když to neklarujete, tak si, že víte, že máte v zásobárně na 20 let, tak je logické, ten důl za 20 let skončí. Za 20 let bude pozdě. A teď se podívejme na to. Máme tady Severní moře, které nám bude vyrábět větrnou energii a která často vede k blackoutům v Německu nebo vedla. Moc tady u nás nefouká. Máme vodní zdroje na těch velkých řekách, ty kaskády, že na Vltavě ta funguje, má a mohou to být co nějaké ty malé lokální vodní elektrárny. Takže otázka o jaderné energetice se velmi diskutuje. Ve Francii jsou data, tam je asi 70% energie ve Francii se tvoří z jádra. Některé země to samozřejmě potlačují, ale je třeba seriózně říci, jakými technologiemi, které známe v tuto chvíli, jsme schopni ty zdroje černouhelných dolů a ty tepelné elektrárny hradit. A o tom má být debata, ne? O tom, že přestaneme těžit uhlí a pak zjistíme, že vlastně nemáme z čeho energii vytvořit, ale na druhé straně každý z nás by měl tou energii šetřit, to znamená používat nízkoenergeticky náročné spotřebiče, jaksi šetřit tou energií a neplýtvat zdroji. A to je otázka, bych řekl, nejen těch průmyslových firem, ale i každého z nás.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Univerzita Karlova v současné době řeší problém s plagiátorstvím. Po kauze prorektora Martina Kováře šetří další 3 podezření na Filozofické fakultě. Zřejmě nebudou poslední. Zatím se v případě Univerzity Karlovy mluví vždy o Filozofické fakultě. Máte proto nějaké vysvětlení, proč se zatím opravdu jen podezření v těch dalších případech objevují právě táhle na této fakultě?
Tak já se domnívám, že je to dáno tím, že v souvislosti s událostmi z loňského roku a z kraje letošního tam vypukla taková, bych řekl, aktivita, kdy samozřejmě studenti a učitelé se na to dívají velmi, velmi, bych řekl, dohloubky. Na druhé straně říci, že s plagiarismy jsme se setkali v minulosti na jiných fakultách, většinou v ojedinělých případech. I odebrání, tedy první odebrání titulu magisterského se odehrál na jiné fakultě, tedy na Husické teologické fakultě, kde přišly podněty a to řízení probíhalo asi 3/4 roku, na základě kterého jsem rozhodl o odebrání titulu. Tak je to věc, které se intenzivně věnujeme, ale dlouhodobě. Před 2 lety jsme nakoupili nový, bych řekl, velmi sofistikovaný systém, který užívají evropské univerzity na odhalování plagiátů. To je systém Turnitin. Teď pracujeme na implementaci jeho pro všechny kvalifikační práce a jednáme s touto firmou i o tom, že má moduly, které odhalují také psaní prací na zakázku. Mm-hmm. No, takže se tomu věnujeme, bych řekl, prospektivně. Je to problém, který se týká všech univerzit, nejen u nás, ale i v zahraničí. A je třeba vytvářet to prostředí, že je to věc, která se netoleruje, která je špatná a v tomto duchu je třeba postupovat. Takže samozřejmě otázkou je vždycky, co je to plagiát.
To se vás chci zeptat, jestli to máme dnes vlastně přesně definované a jak moc záleží na tom, v jakém období se na to díváme.
Přesně tak, tam je samozřejmě vývoj, jako každý pohled na některé věci se vyvíjí a může to být i otázka genderové vyváženosti, genderové korektnosti, něco, co bylo před 30 lety běžné, je dneska jaksi netolerovatelné. Takže i samozřejmě ten pohled na to, jestli je to vědecká práce, popularizační práce, také musí hrát svoji roli. A pak je to ještě samozřejmě oborově specifické. Ty postupy plagiování nebo definice toho plagiátu se liší. Já jsem ustavil po jednání v Radě pro vnitřní hodnocení, Vědecké radě, Akademickém senátu komisi, která právě těmto otázkám, bych řekl, definičním se má věnovat i ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Jsme v konzorciu několika univerzit, kde řešíme evropský projekt právě věnování se etice v publikování vědeckých prací. Takže to je ta druhá stránka té mince. Ty příběhy samozřejmě přicházejí, někdy je to jednodušší záležitost, kdy opravdu je ten text, bych řekl, brutálně převzat, což bylo třeba případ to odebírání titulů, a někdy je to samozřejmě složitější záležitost. Já bych chtěl říci, že hlavně tyto věci se musí řešit bez emocí, bez nějakého jaksi tlaku zvně i z té mediální oblasti, protože na seriózních univerzitách, kterým jistě Univerzita Karlova patří a chce patřit i do budoucna, takové příběhy se prošetřují mnoho měsíců, třeba rok a rok a půl, a to vím od kolegů z evropských univerzit, jako je Heidelberg, Lovaň a jiné.
Ještě se podíváme na jiný typ škol. Za necelé dva týdny čekají některé žáky přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Znovu jsou to jednotné zkoušky z matematiky a češtiny, které připravuje Cermat. Některé školy si k tomu potom přidávají ještě vlastní zkoušky z cizího jazyka nebo ze všeobecných znalostí. Na víceletá gymnázia odcházela v minulých letech zhruba desetina žáků z těch pátých tříd, hlásilo se jich ale mnohonásobně víc. A v posledních letech se diskutuje o tom, jestli jsou tato gymnázia přínosem ve vzdělávacím systému, nebo ho spíš deformují. Jak to vidíte vy, to dělení dětí už v páté třídě na ty, řekněme, šikovně a méně šikovné?
Víte, to je taková zase velmi zajímavá otázka. Dříve samozřejmě to dělení nebylo, na střední škole se odchází buď v osmé nebo deváté třídě. V současné době, kdy samozřejmě ta plejáda a pestrost oborů a studia je větší, je vhodné nejtalentovanější děti jim umožnit prostě větší rozvinutí jejich talentu, znalostí a dovedností na těch víceletých gymnáziích. To, že to je pro 10% lidí, že to není masová záležitost, je velmi dobré a je to velmi vhodné, protože ty děti, když půjdou dále, tak vždycky ten výukový proces musíte nastavovat na tu většinovou populaci a ti šikovné, talentované děti se pak mohou v některých těch předmětech nudit. Je otázka, že to má být osmileté, šestileté gymnázium. Je to tradičně u nás, jsou ty osmiletá gymnázia. Takže co je třeba říci? Je to otázka 10% nejlepších dětí, které by měly být vybrány, aby byly nejlepší. No, tady je to otázka spíš kvality toho výběru a těm dejme jaksi tu šanci, jaksi rychleji získávat poznatky a jít jaksi rychlejším krokem. Na straně druhé, myslím, že i tady ve vašem pořadu jste se mě ptali, jak se má pracovat s talentovanými dětmi, jaké se jim mají dát šance. A toto je jedna z možností, jak těm nejtalentovanějším dětem dát. Tím nechci říci, že děti, které zůstanou a půjdou na šestiletá gymnázia nebo pak na další, že nemají šanci. Ty jsou taky talentované, třeba u nich se ten talent objeví později. Nebo se u nich rozvinou dovednosti směrem k umění, směrem k technickým oborům a jdou pak třeba na i střední školy dané profese. To nejde říct, a teď už jsme zlomili hůl a kdo není na osmiletém gymnáziu, je špatný. Naopak, tady máme první rozdělování, nejlepších 10% studentů nebo žáků základní školy na 8 leta. Pak se odřízne zase nějaká ta menší část na ty 6 leta, kterých je velmi málo. No a pak končí základní školní docházka, žáci mají možnost jít nějakým dalším směrem se rozvíjet. Takže, a kde zase se u někoho se rozvine talent později, někdo je více talentovaný na humanitní obory a podobně. Takže já si myslím, že dát šanci 10% nejtalentovanějším dětem je správné. A je to v řadě, v některých zemích to tak je, v některých není, ale nevidím na tom nic špatného. Špatné by bylo to, pokud by to byla masová záležitost, že by tam odcházelo 35%, 40% žáků základní školy by šlo na střední školy po páté třídě. To by bylo špatné, ale jestli je to 10-15% dětí, to je přesně to rozdělení, když se podíváte na tu Gaussovou křivku, která je, tak to prostě odpovídá té jedné části a pak se zase to rozděluje a ty šance vlastně ty žáci mají třikrát, to znamená po páté třídě, po sedmé třídě a pak když končí.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Já vám děkuji, že jste přišel, naslyšenou.
Děkuji vám a krásný den vám i posluchačům.
A zítra bude naším hostem ekonomka Ilona Švihlíková. Hezký den přeje Věra Štechrová.